Venezuela'nın prezidenti Hugo Chavez Belarus'a sefer edip bir orda soňuna ewirli mukdarda neft satmak barada aralaşyk baglaşdy. Bu şertnamanyň bahasynyň 20 milliard dollar töwereg bolmagy mümkin. İki ýurdun arasynda baglaşylan täze şertnama diňe Venezuela'nın eksportyny östürmeýär. Eýsem Minsk bilen Moskwanyň arasynda açylan ýagdaýyny Belarus'a ýanyç kepilligini hem berýär. Venezuela'nın prezidenti Hugo Chavez Belarus'a 16 oktýabrda sapar etdi. Ol prezident Aleksandr Lukashenko Venezuela'nın Belarus'un nefti gaýdatyny işleýän zawodlaryny geljek 200 ýylda neft bilen dol üçin etjegini wada berdi. Alp barýan siýasaty Washington'ın gaharyny getirýän gazmaç Chavez Birleşen Ştatlar bilen bir hörpden gopmaýan ýurtlar bilen arasyny sağlamaga ýykyn edýär. Lukashenko öz rezidensiýasynda iki ýurdun wekilleriniň arasynda bolan doşukda Chavez'e sag bolsun aýdyp şeýle diýdi.
Дорогой Хуго, я еще раз хочу тебя поблагодарить за ту колоссальную помощь.
Эзиз Хуго, мен сізе бидің халқымыда чуынкі еңіл олмадық порсатты деян уммасы ұл көмеңіз үшін ені өргедек сау олсын айтмақ үстілерін. Ядыңды ми, сен өргедек біде бейл бағыра дейптің. Біз хем, сізің бідеден көмеңіздің еріне Венезуэланың халқына елімізден өлен әхлі яғысылығы етмәға таяр дейп Лукашен қайтты.
Благодарности за то, что сделали вы для нас.
Chavez öz ýurdunyň Belarusa 2011-nji ýyldan başlap 3 ýyl wagt içinde 30 million tonna çemeti neft ýerjegini aýtdy. Bu alalaşyň mahiýeti 20 milliard çemeti dollar hasaplanýar. Köpçülük öňündäki dygmaç beýanatlary bilen tanalýan Chavez Belarusyň her günni ýüzüýüz bolýan ýanyç problemalarından özüniň habarlylygyny aýtdy we Belarusyň nefti gaýtadan işleýän zawodlary gelýän 200 ýylda neft ýetmezçiligini duýmazdy. Chavez bu sözler aýtmak bilen Belarus'un öňden gelýän energiýa hyzmatdaşy Orsiýet bilen oňuşmalyklaryny ýaňyrdy. Orsiýet Belarus'a ýyllar boýy neft gaz eksport edip gelýär. Minsk Rus neft gazy üçin dünýä bazarynyň narhlarından has ardan töleg töleýärdi. Emma Moskwa Belarus'un özünden alýan gaz neftiniň artanyny goňşy ýurtlaryna dünýä bazarynyň satmasyndan dergazap boldy. Netijede Orsiýet iýun aýynda Belarusy berýän gazyny üzül kesil azaltdy. Onsoň bu ýagdaý beýleki Ýewropa ýurtlaryny hem alada goýdy. Sebäbi Orsiýetiň Ýewropa birleşiginiň sarp edijilerini üpçin edýän gaz turbasynyň bir bölegi Belarusyň üstünden geçýärdi. Moskwa neftiň wagtyna eksport töleglerini hem goşup bahanyň 36% çemesi galdyrandan soň Minsk hem Orsiýetden alýan gazyny azaltdy. Orsiýet bu meselede Belarus bilen umumy dil tapyşmak we Ýewropanyň aladalaryny azaltmak üçin tagallaý etdi. Mysal üçin 19-njy oktýabrda Chavezin Belarusa saparynyň öň ýanyna Orsiýetiň premier ministri Vladimir Putin Gazpromy Belarus bilen 2015-nji ýyla çenli gaz alalaşygyny baglaşmaga çagyrdy. Chavez 6-njy gün Lukashenko bilen duşuşygyny öz ýurdunyň neft tankerleriniň Baltika deňizine we Gara deňize çenli ýanyç getirip biljegini Soň ol ýanyjyň yük maşynalary ýa demir ýol arkaly Belarusa getirilip biljegini aýtdy. Şeýlede Chavez Lukashenkanyň dekabrda geçjek prezident saýlawlaryny şek şüphesiz ýeňiş gazanjagyny anam bildirdi.
Victoria que vas a obtener, estamos completamente seguros de tu victoria que ya celebramos.
Chavez Belarusa Orsiýet saparynyň soňuny. Ol bu ýerden Ukraina, soňra Irana we Siriýa sapar edýär.